Tādā veidā tie būs iespēja piekļūt jūsu dokumentiem, e-pastam, ja tas ir pievienots, un nu, var kontrolēt to, ko jūs esat izveidojuši, vai nu, izveidot savus dokumentus, vai izdrēst jūsējos, un problēma principā ir diezgan būtiska. Nu, pirmkārt, izmantot divu faktoru autentifikāciju visur, kur tas ir iespējams, arī Microsoft tādu pieļauj. Otrkārt, rūpīgi sekot līdzi, uz kādām lapām jūs aizved saites, ja sevišķi, ko jūs esat saņēmuši e-pastā, jo, ja rūpīgi apskatās šos krāpnieciskās lapas, var redzēt, ka tās netiek uzturētas ar Microsoft saistītos domēnos. Un vēl labāk, ja jūs saņemat šāda veida ziņojumu par to, ka jums ir problēmas ar jūsu kontu, nevis klikšķiniet uz šīs saites, bet tātad varat internetu pārlūku aizejiet normālā veidā uz savu Office 360 kontu un tur jau veicat pārbaudi par to, kas ir noticis. Neizmantojiet to saiti, kas ir atsūtīta e-pastā.